Bonan vesperon, bonan vesperon. Ĉu vi estos libera morgaŭ?
Jes, mi estos libera morgaŭ posttagmeze.
Se vi volas, ni povus viziti la parkon Hongshan morgaŭ en la posttagmezo. Ĝi estas parko sur monteto kaj sur ĝi vi povos rigardi la urbon.
Bone, mi volas viziti la parkon.
Bone, morgaŭ posttagmeze, je la 12 minutoj antaŭ kvara, ni renkontiĝu antaŭ tiu ĉi hotelo kaj poste kune iru al la parko.
Bone, dankon.
Ĝis revido.
Ne dankinde.
Do, ĝis morgaŭ.